Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Nasjonalbiblioteket. Det 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble vedtatt. Den første loven som gjaldt for hele kongeriket Norge. Og det markerer vi her på Nasjonalbiblioteket, med en rekke arrangementer og en jubileumsutstilling som jeg håper dere vil få med dere i løpet av dagen. I dag så skal vi bli enda bedre kjent med denne loven og tida den ble skrevet i. Først så skal professor i middelalderhistorie Hans Jakob Orning snakke om hvordan vold behandles i landsloven og ikke minst i middelaldersamfunnet. Og deretter så skal vi dykke dypt inn i de nære relasjonene i middelalderen og hvordan disse ble regulert i lov sammen med professor i eldrehistorie Sigrun Høgetveit Berg. Men først, hvor voldelig var egentlig middelalderen? Og ble samfunnet mildere med Magnus Lagabøtes landslov? Hjertelig velkommen, Hans Jakob Orning.
Tusen takk for invitasjonen, og fantastisk å se så mange mennesker komme og høre om middelalder. Nasjonalbiblioteket har gjort en helt utrolig jobb med å lage den utstillingen og skape interesse for Magnus Lagabøtes landslov, som gjør at vi som driver med middelalder føler oss jo helt fullstendig overveldet over at det så mye interesse for det, og diskusjon rundt det, og det gjør at jeg nå skal snakke om et prosjekt som jeg ellers ville snakket for en håndfull mennesker om, men nå kan jeg snakke til alle dere, og det et stort privilegium. Jeg skal snakke om vold i Magnus Lagabøtes landslov. Det vil si, jeg skal ikke snakke om vold. For vold et helt grusomt begrep. Det vanskelig nok å definere i dag, men hvis man skal definere det i middelalderen, så blir det enda mye vanskeligere, fordi vold betyr ikke bare dagens type vold som vi kjenner til. Det betyr makt, og det betyr også til og med styringsmakt. Så hvis du en valsmader i middelalderen, så kan du være en voldelig person, du kan være en mektig høvding, og du kan være en kongelig styringsmann. Så det altså, vold et begrep som mye, mye videre. Jeg skal selvfølgelig komme inn på det etter hvert, men det jeg skal bruke som utgangspunkt for å snakke om vold mannhelg. Og det kan jo høres ut litt som noe sånn gutta på tur-aktig. Og det det definitivt ikke. Det sammensatt av begrepene mann og helg, og mann betyr mann, men det betyr også menneske. Og i denne betydningen så det mennesker det handler om. Helg et ord som betyr, som vi bruker om weekend i dag, helg, men det kommer fra hellig. Og det betyr at mannhelg betyr menneskets hellighet, eller menneskets ukrenkelighet. Og det det som ligger til grund for mannhelgebolken, at mennesket ukrenkelig, og hva skjer hvis mennesket blir krenket? Det det mannhelgebolken handler om. Jeg har jobbet med mannhelgebolken i landsloven i et års tid, for jeg skal skrive en lang artikkel om dette her, så dette gir meg en fantastisk anledning til å fortelle litt om hva jeg i ferd med å komme fram til, og så håper jeg at dere har mange gode spørsmål og tanker, og hører gjerne om det. Vi får ikke sånn uendelig lang tid til å snakke om dette her, men jeg spent på hvordan hva andre tenker om dette her, for dette her altså rett og slett en veldig nerdete gjennomgang av mannhelgebolken. Så det jeg skal gjøre i dag, det at jeg skal bruke første halvdel på å snakke om denne bolken i landsloven. Jeg skal også snakke om den i Gulatingsloven for å få fram endringer og kontinuitet. Og så etter det, etter den litt sånn nerdete gjennomgangen, så skal jeg diskutere mer hva betyr dette, hva sier dette om det større samfunnsbildet som vi har, og samfunnsutvikling på 11- og 1200-tallet. Og sånn kan vi klassifisere mannhelgebolken. Jeg jo ikke rettshistoriker eller jurist, så en jurist ville gjort det på veldig mange andre måter sikkert, men dette et ringe forsøk fra en historiker på å si hva som på en måte, hvordan man skal klassifisere disse bolkene som kommer Ja, dere har jo sikkert lest den, mange av dere. Den liksom ikke, det ikke alt, det ikke helt innlysende hvorfor ting kommer her og der. Men for å ta det sånn veldig kort. 1-6 handler om det typiske drapet og om de aller alvorligste lovbruddene som blir kalt for ubotamål, som altså forbrytelser som ikke kan bøtes. Verste man kan gjøre, da man fredløs. Så kommer det noen bolker som handler om uklarheter, spesielle omstendigheter, som, ja, nei, jeg går ikke videre inn på det. Så kommer 11-12, det handler om viglysing, som handler om, det om hvordan du lyser et drap. Veldig viktig, og noe jeg skal komme inn på. Så, paragraf 13, en rettarbot som kommer midt opp I dette her, og det den faktisk gjør, det at den sier at det forbudt å ta etterhevn, og og ta imot fremdebøter. En kjempeviktig bestemmelse. Utrolig viktig. Som kommer sånn, ja, kommer midt inn I loven. Litt sånn gjemt bort, men viktig. Så fra 15 og fremover, så det, som dere ser her, spesifikke type vold, domsfellelse, spesifikke type vold, domfellelse, spesifikke ja, altså det fra 15 utover så det så går man inn på den typen vold som ikke dødelig, og så det også en sånn veksling mellom at man snakker om biting og slag og slagsmål og alle mulige sånne ting, og hvordan man skal dømme I disse sakene. La oss se på Gulatingsloven, hvordan den organisert. Den har også en sånn start hvor den begynner med det typiske drapet som startpunkt. Og så går den også inn på spesielle omstendigheter rundt drap. Så har den en bolk som handler om særlig alvorlig drap, som ikke bare heter ubotamål, men også nidingsdrap, misdrap og fullrettsbot. Det også et begrep som kan brukes I denne anledning. Så har den litt om åremannsplikter, så har den om spesifikke voldshandlinger, og så en siste tredjedel som handler om frendebøter. Ja, vi blir kanskje ikke så mye klokere, men la oss prøve å forenkle det litt, sette det opp litt mer skjematisk. Her ser vi det litt tydeligere hvordan dette Altså at begge lovene begynner med det typiske drapet og tar opp viglysingen. Så ser vi at begge også tar opp de alvorligste lovbruddene, men to viktige forskjeller I landsloven så kommer de med en gang. I Gulatingsloven så kommer de langt uti, eller sånn som ubotamål, I en helt annen bolk. Og de heter masse mulig annet. Misdrap og nidingsdrap, og terminologien mye mer variert. Så kommer spesielle omstendigheter og spesielle voldshandlinger, hvor det også en god del likheter og forskjeller som jeg ikke skal gå inn på. Men siste delen også noe å merke seg. Frendebøtene som utgjør I en tredjedel av Gulatingsloven, de finnes altså ikke lenger I landsloven, fordi der frendebøter opphevet. Hva, når man skal gå inn på disse bestemmelsene I landsloven, hva det egentlig som ligger til grunn for hvordan man forstår et lovbrudd? Hva et lovbrudd, og hvilke idealer og normer det man legger til grunn for hvordan man skal forstå et lovbrudd? Jeg har funnet fram til 5 ulike prinsipper som jeg mener helt grunnleggende I denne rettskulturen, og jeg skal snakke om dem nå etter tur. Jeg skal snakke om dem både I Gulatingsloven og I landsloven for å få også litt fram hva som nytt og gammelt I landsloven. Og la meg begynne med det første som, ja, jeg har funnet fram noen bilder fra Snorre for å illustrere det, offentlighet. Altså det å gjøre ting kjent, sånn som Asbjørn Medalhus her, gjør ting kjent på tinget. Det ikke nødvendigvis at det skal gjøres kjent på tinget, men tanken om at en handling skal være offentlig I betydningen bekjentgjort, lyst som man kaller, den helt fundamental I dette norrøne samfunnet. Og vi ser den I at man drar et helt fundamentalt skille mellom det man kaller et vig og det man kaller et mord. Og det I dag vil man jo snakke mer om drap allment, mens I den norrøne kulturen så det skille mellom disse to som helt avgjørende. Og det sier loven, nidingsdrap og myrde noen. Og et mord en handling som skjer uten drapsmann, hvor drapsmann ikke påberoper seg drapet. Da det ubota mål, da har du forbrutt alt det du eier og har, og skal, må flykte fra landet. Et vig, derimot, det et drap som hvis det kunnlyst på den rette måten, og det vil si at det viglyst, så det et drap som en handling som ja, den kan være ille, altså den skal bøtes, men den kan også være sånn, ikke så ille, sånn greit nok. For eksempel hvis det i nødverge, for eksempel hvis du blitt krenket veldig sterkt, så det å drepe liksom, det ok. Det lar seg i hvert fall løse, og det lar seg løse med bøter. Så og en viglysningsprosedyr helt sånn mekanisk. Har du lyst, har du drept, så skal du ha vitner, eller så skal du dra til en av de tre nærmeste gårdene og si at jeg har drept X, og jeg påberop meg dette, og villig til å ta denne saken til tinget. Det eneste unntaket hvis det bor slektinger av den du drepte på de tre nærmeste gårdene. Da skjønner man jo at dette her liksom ikke fullt så greit. Men dette viglysing, og da har du på en måte ditt i orden, da det et vig og ikke et mord. Denne formen for offentlighet på en måte offentlig versus hemmelig. Det det hemmelige som det antitesen til dette her. Men, og dette deler Gulatingsloven og landsloven, men når vi kommer til landsloven, så får vi også en formulering, altså vi har den også i Gulatingsloven i Magnus tekst, så vi kan si at den også del av Gulatingsloven, men det blir mye viktigere i landsloven, og den sier at kongen kan refse til landrensning og fred. Og det jo noe sånn, hva betyr det? Landrensning og fred, hva betyr det at kongen har lov til å gjøre? Betyr det at han har lov til å gjøre hva som helst? Og betyr det at det avgjørende kriteriet at det et rettferdig formål? På en måte maksimumstolkningen at kongen kan unndra seg vanlig offentlighet og for eksempel drepe i hemmelighet hvis det nødvendig for riket. Og rikets nødvendighet et sånt begrep som kommer etter hvert bli viktigere, at hvis kongen trenger det, så har han lov til å gå vekk fra vanlige normer og gjøre det som trengs. Så man kan også kalle det en unntakstilstand, altså at kongen kan definere en unntakstilstand, og da kan han liksom gå løs og boltre seg friere. Men det som jeg synes på en måte aller mest interessant her, at denne tanken om at kongen kan unndra seg offentlighet, hvis det viktig nok, der finner vi kimen til et annet offentlighetsbegrep, som vi også har i dag, nemlig at det offentlige ikke bare den borgerlige offentligheten aviser og sånn, det også staten. Slik at her finner vi kimen til offentlighet som stat, og da jo motsatsen ikke lenger det hemmelige, men det private. Individet. Så det individet versus stat. Så man har en ganske sånn interessant utvikling i dette her. Neste prinsipp. Grid. Jeg antar, grid jo ikke noe vi snakker om så mye i dag, men dere kjenner kanskje til begrepet. Grid betyr en type beskyttelse, vern, fred, og det noe som, altså vi snakket om mannhelg, jo på en måte at mennesket ukrenkelig. Men grid nesten en sånn forsterkning av mannhelgen, for den sier at det visse steder, visse tider, visse situasjoner, så har du enda mer vern. Da har du grid. Det for eksempel grid. Gridet står veldig sterkt på tinget, i kirken, på gården. At hvis du dreper noen der, så det mye verre enn hvis du gjør det bare ute hvor som helst. Gridet kan gjelde tider, sånn som helgedager, julefred, påskefred og så videre. Og gridet kan gjelde i visse situasjoner at du står under en husbonds grid, betyr at du står under vedkommendes beskyttelse. Så grid et begrep som dreier seg om at det en spesiell beskyttelse hvor det særlig alvorlig å drepe folk som har dette gridet. Og dette gridet noe som både landsloven og Gulatingsloven har, men igjen så går landsloven videre. Og landsloven gjør en viktig ting, den knytter gridet tettere til kongen. Og den gjør det på to ulike måter. Det ene at den sier det nidingsdrap å drepe noen I kongens hus eller I nærheten av kongen eller I en kongsgård eller på kongens skip, selv om kongen ikke selv I gården eller på skipet. Så altså, stedene hvor man kan få spesielt grid, de blir knyttet tettere til kongen. Så kongen blir en instans som også kan gi grid, og hvor det en spesiell beskyttelse. Vi ser det særlig sånn som I dette bildet fra etterslaget mot jomsvikingene, at etterslag så det ofte veldig stor konflikt. Skal kongen gi grid, fred til alle, eller skal hver enkelt gi grid? Og hvis man leser Sverresaga for eksempel, så ser man jo at det bøttevis av folk som blir dritsure når kongen sier, nå har jeg satt grid. Jo, men jeg skal ta han der og han der. Så du kan ikke sette grid for meg, jeg skal ta mine fiender. Så det en stor konflikt mellom at mennesket føler at det meg som kan gi og sette grid, og kongen sier at jeg gir gridet. Og det blir enda mer utviklet I rettsprosedyrene som etter hvert tilsier at kongen kan gi et gridsbrev til en som har brutt en lov. Så for at vedkommende skal få komme inn I samfunnet igjen, så har kongen rett til å gi grid. Så grid også et sånn element som veldig, veldig viktig I denne kulturen, men hvor man også ser at landsloven begynner å hale og dra I dette konseptet, og dra det litt over på kongens banehalvdel. Det tredje prinsippet, det slekten, og tanken om at slekten har et kollektivt ansvar for handlinger som begås. Og det ingen tvil om at slekt viktig både I Gulatingsloven og I landsloven. Og for eksempel så sier landsloven I sin første paragraf om I mannhelgebolken, «Hvis noen dreper en annen, har han forbrutt alt han eide med unntak av odelsjorden sin.» Med mindre han begår skjenselsdrap eller gjør nidingsverk. Og det betyr jo egentlig at det bare når du har gjort de aller verste forbrytelsene at slektsjorda går ut av slekten. Hvis du bare har gjort et botamål, så beholder slekten jorda, og det betyr jo på en måte at kongen får på en måte ikke helt tilgang til individet, fordi det noen forpliktelser innenfor slekten som veier veldig tungt, og gjør at slekten skal beholde denne jorden som ikke et dumt individ bare kan sette på spille ved en håpløs handling. Vi ser også slekt hvor viktig det I sånne helt konkrete situasjoner. Og denne episoden for her for eksempel, hvis det en fyr som har gjort noe veldig dumt, og man skal fange denne lovbryteren, så sier landsloven. Firemenninger I slektskap eller svogerskap, eller nærmere, ikke pliktig etter loven å løpe etter, med mindre de vil. Så man anerkjenner at det slektninger, så kan du ikke, liksom, da kan du ikke følge loven. Du kan ikke forventes at du skal være helt lovlydig når det en slektning. Og igjen så dette her når man har mye mer av I Gulatingsloven. Der det sånn, det lov å spenne bein, men ikke liksom, det ikke lov å stoppe helt. Altså det veldig mange sånne nyanser da, på hvor langt det lov å gå. Man skjønner at dette her jo kjempeintrikat. For det en slektning som har gjort noe dumt, så du virkelig fanget i midten I et enormt dilemma. Men så kommer jo da dette veldig viktige forbudet som kommer først I Håkon Håkonssons nye lov I 1260, og så blir utbygd og utvidet I landsloven, nemlig at det ikke lov å ta etterhevn. Og det betyr at hvis du har fått noen drept I din slekt, så har du bare lov til å gå på drapsmannen og ikke på vedkommende slektninger. Og for den som har lest en islendingesaga, så vil man jo skjønne at dette et ganske stort inngrep. For mye av konfliktene I islendingesagaene, de handler om at släktene står sammen, altså de står ikke sammen I tykt og tynt, fordi slektskap kan være både sterkt og svagt, og det finns mange andre bånd, men tanken om at kollektivet handler, kollektivet ansvarlig, veldig sterkt I den tidlige kulturen. Og det betyr at du kan bli stilt til ansvar for andres handlinger. Og det har jo en sånn veldig fæl konsekvens at sånn som det en saga som forteller om en fyr som kommer tilbake til Island og så kommer det en fyr og bare meier han ned han skjønner ingenting selvfølgelig han dør jo med en gang også men poenget at det en av hans slektinger som har gjort noe dumt og det han for han lider for og det jo ikke noe spesielt hyggelig konsekvens så kan man jo si at en litt mer ålreit konsekvens jo at det betyr jo at hvis du har noen slektinger som noen skikkelig villstyringer så du ganske opptatt av å holde dem I bånd og passe på at ikke de gjør noe dumt. Så det har jo også en litt sånn avskrekkende effekt at man vet at hvis han gjør noe, så får vi alle lide for det. Men anyway, hetevnsforbudet på en måte en milepel, fordi det betyr jo på et vis at det blir individet som blir ansvarlig overfor kongen og I fra Gud, og ikke mer slekten som en sånn der mellomledd. La oss gå videre til neste prinsipp, som kongen. Og kongen I samarbeid med bøndene. Det noe som vi finner både I Gulatingsloven og I landsloven. Og vi ser det for eksempel ved at I lokalsamfunnet så årmann eller etter hvert sysselmann, de har et samarbeid med bøndene og hvem som gjør hva. Hvis det en som har gjort noe dumt, så skal de sammen fange, ta vare på, få avrettet og så videre, lovbrytere. Så dette samarbeidet, det finner vi langt tilbake I tid. Det som spesielt I landsloven at kongen blir mye mer sentral. Han ikke bare en som representert ved noen ombudsmenn som kan være mer eller mindre til stede I samfunnet, men han får Og det ene tingen jeg vil nevne at kongen får mye flere bøteinntekter. Dette her en helt sånn tilfeldig valgt paragraf. Hvis noen selger en fri mann ut av landet, han skyldig 13 mark sølv og 8 ørtuger til kongen. Dette her maksstraffen, maksbøtene I landsloven, og de forekommer 26 ganger. Og det her en enorm sum. Og det kan vi si sånn helt allment at I landsloven så kongens bøteinntekter blir veldig utvidet. Fordi kongen på en måte del av lovbruddet og skal ha sin andel. Slik at kongen blir mer til stede I en helt konkret økonomisk forstand. Du må betale ham hvis du har gjort noe dumt. Ikke bare de du har gjort noe dumt mot. Men også mer ideologisk ved at landsloven sier at kongen satt over lovene. Og jeg skal ta det siste prinsippet, nemlig moderasjon. Og moderasjon handler om at du ikke skal gjøre for mye når du utøver vold. Du skal ikke, altså du kan utøve vold, men det som dumt, det hvis du gjør mer enn det som trengs, og det som passende. Så landsloven for eksempel denne bestemmelsen, at det nidingsverk å hogge hånden eller foten av noen, stikke ut øynene på noen, skjære tungen ut av munnen på noen, eller skamfare noen med vilje. Så kan man spørre, liksom, det verre å hugge en hånd av en person enn å drepe vedkommende? Ja, det det. Hvis du har gjort det med vilje, så er det ille, fordi at det en veldig synlig og krenkende form for handling som ikke du skal finne mer passende måte å gjøre det på. Og denne tanken om moderasjon veldig viktig I Gulatingsloven. Jeg bare må lese opp en paragraf, for jeg synes det jo dette her som det mest fantastiske I Gulatingsloven, sånn som denne her, og misdrap. Hovedet hogget av og sett på garstaur, eller munnen oppspilt med en pinne, og det stelt opp med at med vegeskil, eller like kastet og grue, og hovedet stukket mellom bein I, da øker manneboti til det duble. Og Gulatingsloven masse sånne lover. Den har mange paragrafer om det som kalles for misdrap, og jeg synes misdrap en veldig god betegnelse, for dette liksom, dette ikke drap sånn som du skal drepe, dette drap for å krenke noen. Og dette har jo på en måte gjort Gulatingsloven fortjent til altså at man snakker om det forferdelige Gulatingssamfunnet, hvor folk faktisk gjør sånne ting. Men legg merke til det som kommer til slutt. Da øker mannen I boti til det duble. For dette skal vi ikke ha noe av. Folk gjør sånn, og de gjør jo sånn antagelig på 1200-tallet under Magnus Lagabøte også. Men poenget her at Gulatingsloven forteller om det på en måte helt sånn helt uhildet, at sånn kan man også snakke om voldshandlinger, og si at dette her skal vi ikke ha noe av, for det for mye. Det for mye av det. Vi vil ha moderation. Men la oss se da veldig kort på endringene fra Gulatingsloven til landsloven, og måten den endres, og kanskje ikke endres på. Når det gjaldt offentlighet, så snakket vi om at det gjaldt både det som allmänt kjent, og det som angår kongen. Begge prinsippene til stede i landsloven. Spørsmålet går det fra det ene til det andre, eller begge der? Landsloven på mange måter en brobyggingslov som inkorporerer begge deler. Og det samme gjelder gridet, det private gridet, men også det offentlige gridet, som på en måte peker i retning av en sånn landefredslovgivning som kongen står i regi av. Tilsvarende med slekten. Slekten der, men slekten blir også i større grad underlagt kongen og kirken, slik at det individet som skal stå i sentrum, og ikke slekten. Kongen går fra samarbeid, eller han har samarbeid, og han får også denne rollen som en som står over loven, som ansvarlig for loven, og som den som på en måte lovens håndhever på på riksdekkende nivå. Og moderasjon, vold skal være passende til at man skal ha minst mulig vold. Så på et vis kan man si at dette her på mange måter det som står til venstre her, sånn, det jo på mange måter litt det førstatlige samfunnet, hvor man har det helt sånn private måten å tenke lovbrudd på, mens den andre delen det statlige samfunnet, hvor det mye mer kongen som ansvarlig for lov og rett. Og landsloven jo på mange måter et sånt der kinderegg. Du får absolutt alt du vil ha. Fordi landsloven har begge disse prinsippene, og den en brobygger. Og det må den være hvis den skal være lov. Jeg tror at hvis den bare hadde tatt det som var til høyre for ligningen her, så ville det på en måte, da ville det vært en helt ineffektiv lov. Men det betyr jo også at det mange spenninger i landsloven. Landsloven ikke én ting, den veldig, veldig mange ting på en gang. Og da snakker jeg litt som historiker, altså hvordan man skal liksom tolke meningen og betydningen av det som vi finner i landsloven. Og en endring som sånn helt sånn fundamental, det hva det typiske drapet? Jeg nevnte det at begge lovene starter med det, både Gulatingsloven og landsloven. Sånn starter Gulatingsloven. Augevittne skal greide ut hva slags dråp det var. Den skyldig i drapet som vittne vittner mot, eller som kona seger skyldig i drapet. Dette her plain. Her konflikter private. De dreier seg om to parter, og de skal løses privat. Slutt. Sånn sier landsloven. Det det første i mannhelgebolken vår, at enhver innbygger i Norges rike skal være fredhelig for andre, både innlands og utenlands. Hvis noen dreper en annen, har han forbrutt alt han eide med unntak av odelsjorden sin, med mindre han har begått skjenselsdrap eller nidingsverk. Det hvis du har begått et drap i landsloven, så har du brutt freden, og det kongens fred. Kongen skal ha bøte for det. Slik at vi ser rett og slett at konflikter blitt brudd på en offentlig orden og skal løses gjennom kongens medvirkning. Dette to vidt forskjellige måter å forstå vold, drap, lovbrudd på. Skal det løses privat, eller skal det løses av en tredjepart som den offentlige orden, som staten? Vi kan se dette også. Altså, dette jo overgangen fra Gulatingsloven til landsloven, men selv innad i landsloven så finner vi denne spagaten. For eksempel så paragraf 18, som en helt fantastisk paragraf, hvor, som snakker om rettferdige dommer, hvor landsloven liksom starter nede på noen slagsmål og sånn, og så bare fyker den som en rakett opp i stratosfæren, og snakker om at rettferdige dommer, da skal man ha en balanse mellom de fire søstrene. Og de fire rettferdige søstrene miskunn, sannhet, rettferdighet og fredsomlighet. Og enhver dommer skal ta hensyn til disse fire prinsippene og finne en måte de kan balanseres på. For ikke sant? Miskunn og fredsomlighet, det på en måte, det jo de snille søsterne. Sannhet og rettferd, det de litt mer sånn strenge, ikke sant? De vil vite hva som skjedde. Og man skal finne en balanse her, og det uhyre komplisert, sier landsloven, og bare tåper vil bare følge loven når det gjelder dette her, for dette her må man granske menneskesjelen til sitt innerste. Og det klart at dette her jo en sånn måte å forstå konflikter på som veldig kristen. Altså her det å begå et lovbrud, det synd. Det synd mot Gud, det synd mot kongen, og det synd mot dine medmennesker. I den selsamme loven så finner vi altså denne paragrafen. Det upassende at folk biter hverandre som hester eller hunder. Hvis noen biter en annen, skal sysselmannen sørge for at den som beit, blir tatt og ført i tinget og la fortennene brytes ut av munnen hans. Og dette her jo på en måte, dette her konflikter som hevn, som ære. Og dette med biting er liksom kanskje noe av det aller mest utrerte, men hvis du for eksempel stikker en person, så skal, den en sånn mellomstilling, for da skal kongen ha bøter, den som stakk skal ha bøter, men sysselmannen skal ta kniven og stikke den gjennom hånda på den som stakk, på tinget. Så her får du i pose og sekk. Her får du både hevn og forlik og kongedom. Så landsloven den jo bare helt fantastisk, fordi den liksom tar opp i seg alle disse tingene på en gang. Så spørsmålet på en måte, landsloven like glad i alle disse prinsippene? Nei, det den ikke. Derfor så fortsetter denne paragraf 18 om de fire søsterne ved å snakke om at du skal huske at urettferdige dommer blir til på fire måter. Og det på grunn av frykt, på grunn av pengegriskhet, på grunn av hat eller på grunn av vennskap. Og så sier den, det dårlig stelt når disse horebarna får anvist plass i huset, mens de andre ektefødte søstrene som før nevnt drevet bort. Så her er det mange, mange på en måte elementer som i spill. Men det som sånn aller mest interessant, synes jeg, det at den sier at vennskap, det noe som helt forferdelig. Det skal du ikke ta hensyn til i det hele tatt. Og det jo på en måte, det gulatingssamfunnet og det førstatlige samfunnet, det bygd på vennskap. Det har Jon Vidar Sigurdsson, som sitter her i salen, vist veldig klart, at vennskap lime i samfunnet. Nå plutselig vennskap noe som man skal sky, for det gjør at du kan felle urettferdige dommer. Så jeg vil si at dette her en krigserklæring mot det gamle samfunnet. Og det egentlig også en fortelling vi kan følge i mange stadier i landsloven. For noe av det som kommer aller først i landsloven denne paragrafen. Den kommer i kristendomsbolken. Fordi landslovet plikter å yte kongen stor lydighet, vil det være nødvendig at folk tar seg i vare for den store villfarelse som størstedelen av folk i dette landet har vært så sørgelig blindet av, og som det ikke finnes eksempel på i andre land. Jeg trodde først det var en Dag Solstad-titel. Dette her. Men det altså snakk om en villfarelse som har hjemsøkt dette landet. Det er faktisk en villfaringståke, hvis man skal oversette det direkte fra norrønt. Og hva denne villfaringståken? Jo, det det som så vidunderlig med middelalderkilder. De bruker ikke våre ord. De bruker helt andre rare ord. Men det vi helt sikre på at villfaringen det borgerkrigene. Borgerkrigene som har rast i Norge i 100 år og har skapt kaos og anarki ifølge det har skapt villfaring. Og her kan vi lese egentlig landsloven som en historiefortelling som bygger på en historie om hvordan fortiden har vært. Det en veldig viktig del i en lov. For å forklare at den nødvendig, så må den på en måte løse et problem, og problemet villfaringa. Og dette her en fortelling vi kan følge langt tilbake i tid i norsk historie. Den begynner allerede da vi får de første skriftlige kildene. Theodoricus Monachus, som skriver sent på 1100-tallet, han skriver at han vil slutte sin Norges historie i 1130 for, citat, uverdig vil det være å gi videre til etterslekten minne om alle de forbrytelser, drap, falske eder og frendemord som da fant sted. Alt dette fløt sammen som i en rennesten etter at kong Sigurd var død. Han skriver midt under det vi kaller borgerkrigene og skaper på en måte et bilde av at etter 1130 så det kaos, anarki og forferdelige forhold i Norge. Vi kan følge videre til Kongespeilet. Kongespeilet har en hel seksjon, Kongespeilet som skrevet cirka 1250, hel seksjon om noen kaller om uår. Og igjen så det helt rare og andre begreper enn vi ville tenkt. Kongespeilet begynner med, hva skjer når det blir uår I naturen? Og så masse om jordskjelv og dårlig sommer og avlinger og sånn. Og så går den videre, men hva skjer når det blir uår på landet, på samfunnet? Og det mye verre, sier Kongespeilet. Og for da blir det, alle begynner å slåss mot hverandre, og det som først og fremst skjer at høvdingene begynner å slåss mot hverandre, og så forplanter det seg ned slik at folk flest begynner å slåss også. Og det jo særlig ille fordi at folket sitat, fåkunnig, og de mener at kongen satt til å være hans motstander, som jo helt uforståelig at det skulle være slik. Men det altså tilstanden det når det uår, og det denne tilstanden som landsloven bygger på, og som vi får et forspill til I Håkon Håkonssons nylov, som sier altså at det den store mangfoldige skaden som man har hatt her I landet. Så landsloven bygger på en lang tradisjon om at borgerkrigene har vært et kaos som vi for all del må unngå å få tilbake. Så derfor skal jeg nå fortsette å spørre, finns det andre måter å se borgerkrigskaoset på enn den som vi har fått nå gjennom Theodoricus, Kongespeilet og lovene? Og svaret ja. Fordi vi har noe så vidunderlig som en nabo som heter Island. Og på Island så skriver de, og på Island skriver de sagar, og de kommer til Norge for å skrive sagar om norske konger. Og vi har, Norge har jo en helt unik skatt, altså vi har landsloven, men jeg vil si at sagaene like viktige, fordi det så få sånne kilder som skrevet I Europa. I Europa så sitter det folk som Theodoricus, det sitter geistlige krønikeskrivere og skriver om Guds fred og om dommedag som nær, men sagaene forteller en helt annen historie om dette samfunnet. Jeg får ikke gått veldig detaljert inn på Geirsteinstotten. Det må dere lese selv. Det en fantastisk tott, altså en tott, en fortelling som gjengitt I Morkinskinna og Ågrip, og som handler om en konflikt som begynner på lokalnivå, og som etter hvert vokser til å bli en konflikt mellom Haraldsønnene, Inge og Sigurd, og ender med at Sigurd blir drept, og Inge etter hvert også drept. Det på en måte en av de verste historiene vi har fra Norges historien, fordi det handler om en bitteliten konflikt som får landsdekkende proporsjoner. Og noe av det interessante her at hvordan skal man tolke en sånn fortelling om en konflikt som bare vokser og vokser og blir verre og verre? Og det som har vært måten å tolke den på veldig mye blant norske historikere at det handler om at I ettersamfunnet så blir det mer og mer vold, det blir flere og flere involverte, og det gjør at man ikke har noen måter å løse konflikter på. Nei, sier jeg. Slike konflikter egentlig ganske fredelige. Nei, det det ikke. De voldelige. Men grunnen til at man forteller om voldelige konflikter I sagaene, det ikke at slike voldelige konflikter overalt. Man har akkurat samme tilbøyelighet I sagasamfunnet som I dag til å fortelle om det som går feil. Om action. Altså, hvis man skal lese, det ville være som man skulle bruke Jo Nesbø som kilde til norske samfunnet på 2000-tallet. Vi ikke interessert I alt som går bra. Så vi vil høre om det som går dårlig, men det betyr ikke at det som det typiske. For det jeg mener typiske I det som interessant å se på I disse konfliktene, det at det hele tiden muligheter for å løse dem. Og at de løsningene slår feil, de slår feil hele veien, og dermed så blir det spektakulære konflikter som sagaene elsker å fortelle, men de spektakulære og utypiske. For hvis vi ser på hvordan man løser konflikter I et slikt samfunn med en svag kongsmakt, så kan man løse gjennom hevn, man kan løse det gjennom rettssak, og man kan løse det gjennom å gå til forlik. Og styrkeforholdet mellom disse konfliktløsningsmåtene roughly 10-10-80. Hevn noe som 10% av konfliktene, og det de selvfølgelig som sagaene forteller om, men de aller fleste av disse konfliktene også, de blir løst med forlik. Og forliket skiller seg fra hevnen ved at den fredelig, men det skiller seg også fra rettssaken ved at I en rettssak så det en vinner og en taper. Det en som skal bøte til en annen. I et forlik så kan du gå inn og balansere. Der det viktigste å finne fram til et kompromiss som gjør at begge partene får noe. Så forliket en mye bedre måte å løse konflikter på enn rettssaker. Fordi det også fordi det billig, men særlig fordi at forlikets basiske prinsipp kompromisset mellom partene. Hvis vi nå skal forsøke å ta dette her alternative samfunnssynet litt videre og se på hvordan skal vi tenke dette førstatlige samfunnet som Gulatingsloven del av, og dels landsloven, og overgangen til et mer sånn statlig samfunn som vi finner med landsloven. Dette her en måte å sette opp et førstatlig samfunn som er litt skematisk, men som jeg synes likevel litt sånn, det litt sånn greit, for at det viser at i et førstatlig samfunn så det består av mange lokale celler. Lokale celler hvor du har høvdinger som har et forhold til sine bønder. Og så rivaliserer disse høvdingene med seg imellom, og så har man en konge som litt på toppen, da snakker vi om Norge før, la oss si, midten av 1000-tallet, midten av 1100-tallet, det ikke noe fast skille her sånn. Men kongen på en måte, kongen der, men han gjør seg ikke så mye gjeldende. Kongen også en stor stormann. I heimskringla så på en måte kongen veksler mellom å være liksom over alle og å være en av mange stormenn. Olav den Hellige for eksempel på en måte, grunnen til at han mislykkes at han tror han en konge som over de andre, og så han egentlig en konge som står ved siden av de andre og får alt for mange uvenner og blir drept. Og så blir han jo martyr da. Sånn. Men dette her vi enige om. Men det vi veldig, det historikerne og kildene og alle veldig uenige om, det hva på en måte karakteren til dette her samfunnet. Og hvis vi tar landsloven og kongespeilet og synet på dette førstatlige samfunnet, så kaller de jo hele denne her høvdingene som slåss seg imellom, det kaller de en villfaringståke. Det denne her katastrofale konflikten som gjør at gode seder forsvinner og at man bare får fendedrap og all verdens bortføringer. Så for landsloven og kongespeilet så kampen mellom høvdingene uholdbar. Og videre så på en måte dette et samfunn også hvor det den sterkestes rett som virker nedover. Høvdingene bruker sin makt til å tyne og presse bøndene de har under seg. Dette er kongespeilets samfunn særlig, den måten de framstiller på en måte uår. Det et samfunn hvor det utålelig konkurranse på toppen og misbruk av makt nedover. Kongesagene ser på dette annerledes. For dem så forholdet mellom høvdingene og bøndene, dette lokale forholdet, et patron-klient-forhold. Det et ujevnt forhold, men det et forhold hvor man først og fremst støtter hverandre. Høvdingen gir gaver, gjestebud, gir vern, mens bonden bidrar med sin støtte og hjelp i utrengsmål. Så dette et gjensidig forhold som begge parter har interesse av. Og for i sagasamfunnet så på en måte denne rivaliseringen mellom høvdingene, det er bare sånn samfunnet Det er naturlig tingen. Altså hvis man leser Heimskringla, så det på en måte, det som regulerer samfunnet, at man har mange konger eller høvdinger, og det trenger jo ikke være. Altså det at du en konge, trenger ikke bety at du har noe særlig mer makt enn en høvding. Og poenget på en måte, at denne rivaliseringen ser Snorre og sagaforfatterne som helt legitim, og som del av samfunnets orden. Så man har altså to veldig forskjellige syn på det førstatlige samfunnet. Og de synene ikke mindre forskjellige når vi kommer til det statlige samfunnet, som vi kanskje kan snakke om på 1200-tallet med Magnus Lagabøtes landslov. Og hvis vi her igjen ser på hvilket syn det vi finner hos kongespeilet og i landsloven, og blant de fleste historikerne, så det at det som skjer på 1200-tallet, det at bøndene overdrar ansvaret for lov og rett til kongen. Det jo det som skjer ved at kongen blir satt over lovene, og at kongen ansvarlig for lov og rett. Det betyr at bøndene sier at vi overlater dette til deg, og stoler på at du gjør dette på en bra måte, og den måten det skjer på gjennom at kongen pasifiserer aristokratiet, slik at bøndene ikke lenger skal bli undertrykt av disse her høvdingene som bruker sin makt for alt det er verdt om for dem. Så dette her på en måte, dette vil jeg også si synet som kommer fram i både landsloven og ganske mye i landslovsjubileet. Tanken om at det vi her i ferd med å etablere litt en sånn spine til en rettsstat. Men så kan man se dette på en annen måte. Og det det man historiografisk ofte snakker om som det materialistiske synet. Og da vil vekten være på at hva det bøndene overdrar til kongen? Det avgifter, det skatt, det tiende, det landskyld, det er rett og slett en helt annen type overføringer fra bøndene til overklassen enn det man hadde hatt tidligere, hvor det gikk mye mer mellom disse patron-klientbåndene. Nå får man en mye mer institutionalisert og antagelig mye større avgift som går fra bøndene til overklassen, og de blir kanalisert fra kongen ned til aristokratiet som privilegier. Kongen del av aristokratiet og har en felles kultur med dem. Vi har jo også noe som heter en hirdlov, så hirden har en helt egen lov. De adlyder jo ikke landsloven, de har sine egne lover. Og dette jo helt i tråd med hvordan middelaldersamfunnet tenkt og strukturert. Det forskjell på folk. Og dette tanken om det statlige samfunnet på disse måtene her en debatt som jeg vokste opp med i min studietid. Da var det, og jeg ser at det sikkert mange her som også kjenner til den, Kåre Lunden og Knut Helle, de hadde dødelige debatter i 3 tiår om karakteren til høymiddelalderstaten. Og det var rett og slett, altså det en historiografisk debatt som var helt neverending, og var utrolig fascinerende, og jeg husker som student så var jeg jo helt skrekkslagen for dette her, hva man skulle mene om dette her, men som dere kanskje har skjønt, jeg jo på en måte litt sånn Lunden-elev. Jeg mer på den kritiske siden, men jeg mener jo at Lunden hvis man skal holde på med middelalder, så må man være glad i konflikt, det vil jeg si. Og min første artikkel som nyutklykket og veldig overspent hovedfagsstudent, den sa at ja, den debatten mellom Lunden og Helle, den jo fin den, men den handler jo egentlig om hvorvidt glasset halvfullt eller halvtomt. For poenget mitt var at får vi en sånn stat som dette her? Altså Lunden og Helle enige om at samfunnet forandres fundamentalt på 1200-tallet, og at man får den der samlingen av aristokrati og faste overføringene. Jeg mener at det ikke tilfelle, så jeg klarte til med å pådra meg Lundens vrede, så jeg har kjempet både mot Helle og Lunden, og jeg vil si at det noe av det mest fantastiske med middelalderforskningen, at vi har så få kilder, og vi må på en måte lage så store bilder, at det blir plass til veldig, veldig mange ulike syn. Veldig ulike, diametralt motsatte syn kan eksistere på middelalderen, og de kan begge være sanne, og de kan diskuteres så fillende fyker som jeg har vært med på. Så derfor vil jeg si at makt til rett, altså Lunden ville sagt fra rett til makt, for han ville sagt at det vi får nå etableringen av et klassesamfunn. Jeg vil mene at vi her snakker om overgang fra en rettsorden til en annen, eller kanskje til og med om at det ganske mye som forblir det samme. Takk for meg.
Nå så skal vi komme enda tettere på livet i middelalderen, gjennom ekteskap, kjærlighet, seksualitet og ikke minst kirka. Og det det professor i eldre historie, Sigrun Høgetveit Berg, som skal fortelle om. Vær så god.
Takk for invitasjonen hit. Veldig hyggelig at så mange ville høre på oss i stedet for å se på Kollen skirenna. Alle samfunn har uskrivne normer og lovfesta regler for samliv. Og et av de viktigste årsakene til det at alle samfunn trenger å regulere arv. En må ha system for hvordan en overfører eiendom og ressurser fra en generasjon til neste. Og spørsmålet om arv oppstår jo gjerne som en indirekte konsekvens til samliv. Det kan jo som kjent bli barn av det, om en driver med den mest intime formen for samliv. Og hvordan denne type samliv, som kan føre til barn, som kan føre til arv, ble forsøkt regulert i lovene, og ikke minst hvordan folk gjerne prøvde, men veldig ofte ikke greide å følge disse lovene, men levde sine samliv så godt som de kunne, det dette foredraget skal handle om. Det var altså en veldig kronglutt måte å si at jeg skal prate om sex og samliv, og alt det det kan føre med seg i mellomalderen. Vi skal først se på hvordan både kyrkja og kongemakta lovregulerte samlivet gjennom kanonisk rett, i det heimlige kristenrettene og senere landslova, og hvordan de to maktene kiva seg imellom om hvem som skulle gi disse lovene og hvem som skulle dømme etter dem. Deretter skal vi se på hvordan vi møter noen samlivssaker i diplommaterialet vårt, i Diplomatarium Norvegicum, der vi kan finne spor til hvordan lover og normer fungerte i praksis. Vi har snakket og kommer til å snakke mye om landslova i år, men det jo i diplommaterialet at vi kommer nærmest på historier om levd liv. Der, mellom grensetvister og eiendomsoverdraginger, handelsprivilegium, leidangsutrustninger og bannlysinger, kirkegårdsdirektiv og bispeutnemninger, finner vi små og store fortellinger om samliv, og jeg vil driste meg til å si kjærleik, som til ulike årsaker kommer fram i dagen. Og før jeg startet på denne hurtige gjennomgangen, som det må bli, til norm og praksis, så vil jeg bare si at det hyggelig at jeg har kommet for å høre på meg. Men det kunne også bare ha lest Kristin Lavransdotter en gang til. For alt jeg kommer til å snakke om her, har Sigrid Undset framstilt grundigere og vakrere, og trolig til å få minst like mye forstand til, enn det jeg og de fleste historikere greier. Vel, la oss da starte med det lovregulerte mellomalderssamlivet. Da landslova ble gitt i 1274, så var størstedelen til det som da var Norge, et kristent land. Kristendommen og kyrkja hadde vært med å forme samfunnet i flere hundre år, og kyrkjas seksualmoral og ekteskapssyn hadde trengt inn i både sinn og skinn. Og hovedstandpunktet til kyrkja, hvis vi kan si det sånn, var at samliv, og med det forstått som seksuelt samliv, skulle foregå innenfor rammene til et gyldig og lovlig inngått ekteskap. Og hva betyr så det? Ekteskapsreglene til kyrkja var heimlet i det som etter kort blir kjent som corpus juris canonici, altså kanonisk rett. Og vedtak på det banebrytende kyrkjemøtet i Laterane i 1215, det såkalte fjerde Laterankonsilet. Med den kanoniske retten så fikk kyrkja et sofistikert system som effektivt skulle hjelpe til med å forme samfunn der menneskene levde som gode kristne innenfor de normen kyrkja definerte. Såleis ble det også viktig for kyrkja å være lovgiver for de sakene som bygde opp og opprettelt disse normen, som til dømes ekteskapsinstitusjonen. Det kristne mellomalderekteskapet var selvsagt nært knytt til synet på seksualitet, og rødt i det helt grunnleggende ideen om skapinga, tilhøvet mellom Gud og menneske og vegen til frelsa. Bibelen selv la opp til et motstridende syn og ideal når det galt seksuelle relasjoner. I Gamle Testamentet ekteskap og seksualitet positivt, men også der hovedmålet å få unga. Gud ber menneskene være fruktbar. I Nytestamentet på hans side blir det oftere understreket hvordan seksualitet og lyst også syndig. Men det var Augustin, den største av kirkefedrene og på mange måter den offisielle autoriteten i mellomalderkirka, sitt syn som ble gjeldende program. Han argumenterer for ekteskapet ved å trekke fram tre gode: avkom, truskap og sakrament. Men fremleis eksisterte diskusjonen om ekteskap versus sølibat og avhald, og de asketiske reformrørslene innenfor kyrkja inneholdt sølibatet høyt utover i mellomalderen. Sølibat var idealet, men alle kunne jo ikke leve sånn. Tvisynet til kyrkja kom fram i en oppvurdering til både ekteskapet og sølibatet, med sølibat for de få og ekteskap for de mange. I løpet av 11- og 1200-tallet så ble ekteskapet et av kyrkja sine 7 sakrament. Sakramentet er jo en måte å kanalisere nåden fra Gud til mennesken, og disse kanalene er det kyrkja som administrerer. Så hvordan kom kyrkja fram til, denne sakramentale forståingen til ekteskap, og hvordan brøt det med andre syn? Historikere har pekat på at en veldig forenklet kan operere med 2 ekteskapsmodeller, den sekulære og den kyrkjelige. I den sekulære modellen var ekteskapet en allianse mellom 2 slektsgrupper, og ekteskapskontrakten gyldig når mannen og kvinna fysisk ble sammeint i seksualakta. Hovedmålet er et mannlig primært avkom for å sende slekta videre. Foran til det kan mannen finne seg en ny kvinne. Såleis er ekteskapet i denne modellen langt fra uoppløselig. Konkubiner, skilsmisse og gjengifte var vanlig, og denne modellen er vide utstrekt mellom europeiske aristokrater tidlig i mellomalderen. Fram mot 1200 så vinner den kyrkjelige ekteskapsmodellen fram. Denne modellen bygger altså på at ekteskapet er et sakrament og en guddommelig nådegåve, innstiftet av Gud, og såleis uoppløselig og for all evig. Skilsmisse i lovlig inngåtte ekteskap var ikke mulig. Eneste måten å komme fra en annen på var å få annullert ekteskapet og kjent det som ugyldig. Denne modellen var likevel ikke enkel når det kom fram til å avgjøre hva som var et gyldig ekteskap og et gyldig inngått ekteskap. Og debatten om gyldig ekteskap gikk høyt i den tidlige mellomalderkirka. Gratian, han som for alvor utviklet den kanoniske retten, argumenterte todelt. Først samtykke, konsensus, deretter seksualakta, consumatio. Begge handlingene var nødvendige for gyldig ekteskap, men samleie var nøkkelen. I det lå sakramentet. Dette blir kallet den italienske modellen. Men trass i Gratian sin ganske suverene stilling i kyrkja, så blir under pave Alexander den tredje Peter Lombard sin franske modell med samtykke som den avgjørende handlingen som vinner fram i praksis. Han introduserer omgrepet verba de futuro og verba de presenti. Først skulle mannen og kvinna si seg enige i ekteskapet i framtidsform ved verba de futuro. Det var å regne som et festarmål. I det de sa korare ja i notidsform, per verba de presenti, var ekteskapet et juridisk bindende faktum. Kvinne og mannen skulle altså begge, på fritt grunnlag, være enige om ekteskapet for at det skulle være gyldig. I tillegg måtte det ikke være hindringer i vegen, som til dømes for nært slektskap, som jeg snart skal komme tilbake til. Debatten og kampen om samtykkelæra førte til en sakte glidende endring fra en sekulær til en kyrkjelig ekteskapsmodell. Mot den kristne doktrinen, men med inkorporering til mange av de sekulære aspekter. Ekteskapet var i praksis et framhold til en sekulær økonomisk og politisk kontrakt, men samtykkelæra ble et kompromiss, en manøvrerbar mellomvegg, som også snart skal se tydelig i den norske landsloven. Samtykke var altså i utgangspunktet nok, men det ble likevel et problem for kyrkja og domstolene at ekteskapet ikke var inngått med en seremoni med vittne. For det ga jo rom for tvilstilfelle og diskusjon i ettertid. Derfor ble det ved det 4. Laterankonsilet vet ikke at samtykke skulle skje i kyrkjas åsyn, in face ecclesiae. Det vil si med vittne og sammen med en prest, gjerne på kyrkjetrappa. Samtykkekriteriet og kravet fra Laterankonsilet om offentlig ekteskapsinngåing ble altså hovedgrunnlaget for den kanoniske ekteskapslovgivningen, og var gjeldende syn i kanonisk rett helt fram til Trentkonsilet i 1563. Men gjennom studiet av rettspraksis og hva skal en si, allmenn kunnskap om menneskenaturen, så kan vi slå fast at kyrkja bare delvis oppnådde det hun ønskte med ekteskapet gjennom mellomalderen. All seksualitet kom ikke til å foregå innom ekteskapet. Og selv om en var gift på den rette måten, var det likevel strenge kanoniske regler for når en kunne ha sex. Se bare her. Ganske mange dager i året er det, og i tilfelle i løpet av året, er det absolutt ikke innenfor å ha sex hvis en skal følge kyrkjas regler til punkt og prikke. Men sex innenfor eller utenfor ekteskap er en ting. Det hele blir selvsagt ytterligere komplisert til de omfattende slektskapsreglene i mellomalderen. Hans Jakob var så vidt inne på det. Kanonisk rett setter detaljerte regler for hvem man kunne ha sex med, og følgelig, hvis det skulle være lovlig, hvem man kunne være gift med. Omgrepet incest i mellomalderen hadde en mye videre tyding enn det vi tenker på i dag. Det omfattet seksuelle relasjoner i alle de slektsledda som til kort tid ble regnet for å være for nær. Retten opererte med en todelt slektskapstankegang. Et menneske var for det første i slekt med alle innenfor den kjødelige familien sin, de blodsbeslekta, som syskyn, foreldre og unger. I tillegg rekna en svogerskapsskyld til alle de som var inngifta i familien og familien deres. Sammen blir disse to slektskapsformene kallet for vertslig slektskap. I tillegg fikk en slektskapsrelasjoner gjennom dåpen, en var i åndelig slekt med gudforeldre og familien deres. Alt i alt måtte en altså strengt tatt forholde seg til tre slags familier. Når et menneske skulle gifte seg, måtte han eller hun finne en partner utenfor dette slektsfellesskapet. Og tidlig i mellomalderen sette lova en grense ved sjuende slektskapsledd for blodsbeslekta. Naturlig nok var dette ekstremt vanskelig å etterleve, til dømes i norske grisgrendte stråk. Og på det fjerde Laterankonsilet ble slektskapsgrensa redusert til og med fjerde ledd. Det var likevel nok til slektstråd å holde styr på for de som ville følge den kanoniske rettens lære. En formildende faktor for eliten i alle fall var at det alltid var mulig å søke om dispensasjon fra disse strenge reglene. Om du hadde en god grunn, til dømes at du ikke visste at det var i så nær slekt, at det ellers ikke fanns jamgifte, altså at ikke andre til din stand og stilling, eller at du kunne slå i bordet med at det var til det gode for fred og framgang i landet, altså typisk argument for kongelige og adel som ville danne allianser med tanter og onkler, søskenbarn og tremenninger, så kunne du få unntak fra disse reglene. Slike dispensasjonssøknader var likevel såpass alvorlig at de måtte gå helt til paven og kurien hans for avgjør. Og hadde en allerede inngått ekteskap, til dømme som en var lykkelig uvitende om slektskapen i gjerningsaugeblinken, så kunne en også søke om absolusjon, altså tilgjeving for denne synda, og dispensasjon for å holde fram i ekteskapet, og for at eventuelle unger skulle bli erklært som ekteføtte arvinga. Hvorfor var egentlig disse giftermålsreglene i kanonisk rett så streng? Hvor ikke Bibelen, kyrkjefedrene eller romerretten hadde så omfangsrike regler mot slektsinterne ekteskap som de kanonisk rett sette opp? En enkel slutning kan være at kyrkja så det store inntektspotensialet ved slike regler. Var det vanskelig å finne jamgifte, så måtte folk betale seg ut til det med dispensasjoner. For slike søknader til paven koster selvsagt penger i alle ledd. Eller hvis folk ikke ble gift på grunn av reglene, så var det flere som døde ut av livsarvinga og forhåpentligvis testamenterte gods og gull til kyrkja. Samstundes kan forbudet også oppfattes som et påbud om å finne en partner utenfor en brei slektskrins, og at det strenge forbudet var resultat av en bevisst kyrkjepolitikk. Ikke en politikk som først og fremst gikk ut på å kare at det er mest mulig penger, men en politikk som ideologisk bygde på Augustin sin argument om at dess flere slektskapsband en knytte med potensielle arvinger, dess flere kjente en solidarisk ansvar for. Dessuten, kyrkja fikk på denne måten adelen til å knytte flere slektskapsband ved å gifte seg utenfor den nærmeste krinsen, slik at de på den måten holdt styr på seg selv med stadig kryssende slekts- og lojalitetsband. Så, hvordan påvirket denne kanoniske retten den norske kristenrettslovgivningen? Olav Haraldsson, senere den heilage, skal ifølge sagaen sammen med biskop Grimkjell har gitt de første kristenrettene på Moster i 1024, eller deromkring. Noe som også blir jubilert i år. Innholdet i og omfanget av disse lovene kan vi ikke si særlig mye om, vi vet ikke hva som stod der. De første nedskrivingene til kristenrettene har vi først for rundt 1150 og fremover, og da inkludert i de gamle landskapslovene. I den samme tida, 1152-53, så kom et eget erkebispedømme på plass i Nidaros, og vegen lå åpen for nye impulser. Og etter kort kan vi de ulike kristenrettsversjonene i landskapslovene tydelig se påvirkning fra kanonisk rett og en mer selvstendig og selvbevisst kyrkje. Denne kyrkja viser seg enda tydeligere utover 1200-tallet. Når vi kommer frem til det som står i sentrum for årets landslovsfeiring, lovarbeidet til Magnus Lagabøte og far hans Håkon Håkonsson. Håkon, og i alle fall Magnus, er interessert i å komme kyrkja i møte. Og kristne normer og ideal gjennomsyrer mye til det som ser ut til å være lovideologien til Magnus. Men inntil et visst punkt. For kyrkja er ikke bare interessert i å være med å prege og utforme lovgivningen. Hun vil også dømme i de sakene hun mener hun har best kompetanse på, som ekteskap og samlivssaker. Og når den på kyrkjas vegner ambisiøse Jon Raue kommer att fra Roma, etter å ha fått sitt pallium som nyslått erkebiskop i 1269, midt i Magnus sitt arbeid med det som skulle bli landslova, så blir dette til en vanskelig konflikt mellom Jon og Magnus. For hvem skulle få bestemme innholdet i den delen til lovgivningen, der begge mente de hadde kompetanse på, og der begge ønsket å dømme i, om å legges til, dermed få de rike bøteinntektene fra? Magnus hadde fått vedtatt landslovutkastet sine på Gulating, Borgarting og Eidsivating i 1267 og 68. Men på Frostatinget, med Jon Raue i spissen, ble det utkastet altså avvist i 1269. Magnus måtte starte lovarbeidet på nytt. Han heldt fram med den vertslige delen til lovframlegget, og drøftingene om innholdet i kristenrettene heldt på gjennom starten til 1270-tallet, Magnus med sin versjon, og Jon etterkort med sin versjon. I Bergen i 1263 kom de fram til en delvis semje, et konkordat. Fremleis ingen ny kristenrett, men likevel nok til at Magnus kunne holde fram landslovsarbeidet. Jon på sin side arbeidde med sin kristenrett, trolig ferdig i 1273, og han for deretter i vei til Lyon på kyrkjemøte. For øvrig det møte som i 1274 vedtok at skjærsellen finnes. Og Magnus fikk da endelig igjennom landslova på de ulike lagtinga i 1274 og 1275. Fremleis ut av kristenretta, men med Magnus og Jons konkurrerende versjoner, kan en si, svevende over det hele. Kivinga mellom de to om hvor grensene mellom kongemakt og kyrkjemakt skulle gå, fikk et slags sluttpunkt med avtalen de kom fram til i 1277, med pavelig godkjenning, den såkalte settergjæra i Tunsberg, som i første omgang blir sett på som en stor seier for kyrkja. Settergjæra er mangfoldig. Hun inneholder 19 punkt om likt og ulikt, og med mangt som åpenbart har videre konfliktpotensialet. Det handler om saker som er røde tråder i forholdet mellom stat og kyrkje hele mellomalderen igjennom. som spørsmålet om hvem som skal rett til å velge nye biskoper og prester, hvor mye skattefridom de geistlige skal ha, og motsett, hvordan som skulle være innhold i den skatten kyrkja fikk ta inn, nemlig tienda. Og det mindre og mer spesifikke spørsmål om retten til å kjøpe jaktfalta og jaktfalka, og om erkebiskopen skal ha myntrett eller ikke. Et utvalg av de 16 punktene med her. Men for vår tematikk her i dag, så det særlig punkt 2 som interessant, der erkebiskopen altså får gjennomslag for at kyrkja selv skal ha domsrett over de sakene som, citat, «høyre kyrkja til». Og mellom disse finner vi de såkalte store kristenrettssakene, som handler om kyrkjas bo og lære, om ekteskap, ektefødsel og seksuelle lovbrott. Det type saker som har konsekvenser for både høg og låg i samfunnet. Og det henger særlig sammen fordi det ofte både reiser og svarer på spørsmål omkring arv og eiendom. Og det også i disse sakene om ekteskap, familie og seksuell oppførsel, at flest kommer i personlig kontakt med kristenretten på lokalplanet. Og vi, i dag, kommer i kontakt med breie lag i mellomaldersamfunnet, ikke bare elitene. Det handler altså om hor, frilleliv og incest, som har vært inne på, altså forskjell mellom hor og frilleliv og leiemål. Hor er hvis du bryter et ekteskap, og frilleliv er litt mer sånn varig forbindelse utenfor ekteskap, og leiemål er tilfeldig sex. Men før vi nå går videre til å se nærmere på det faktiske mellomaldersamlivet, med noen eksempel på sånne type saker, så må jeg bare kort kvittere ut den videre skjebnen til settergjæra og kristenrettene. I settergjæra fær altså kyrkja gjennom mange av krava sine. Men det var en kortvarig glede for erkebiskop Jon. Forliket blir allereie i 1280, når kong Magnus dør, blankt avvist til stormennene som er formyndere for den unge kong Eirik Magnusson, og det bryter ut åpen strid som ender med at erkebiskopen må flykte fra landet og dør i eksil i Sverige i 1282. Men det var ikke over med det. Gjennom senmellomalderen er det en pågående dragkamp mellom kyrkja og kongen om hvorvidt settergjæra skal gjelde og hva som egentlig står der. Og en gjennomgang til rettspraksisen viser at kristenrettssakene går for både vertslige og kyrkjelige domstoler, og stundom dømde de i lag. Kyrkja fær altså ikke domsrett alene over saker som høyre henne til. Og kristenrettsreglene de brukte til å dømme etter, altså som fremleis ikke var kommet inn i landsloven, ser ut til å være både det man kan kalle Magnus' versjon til kristenrettene og Jons versjon til kristenrettene. Men selv om kristenrettene som sådan ikke kom inn i landsloven, er det likevel viktig å poengtere at ekteskap blir omhandlet i landsloven. Ikke da de detaljerte reglene for hvordan samtykke, inngåing, lysing og slike ting skulle gå føre seg, som var regulert i kristenretten, men første delen til arvetalet i landsloven handlet om hvordan kvinner skal giftes bort, om de administrative og økonomiske sidene ved hvordan medgifta skal ordnes, og hvilke slags konsekvenser det får om kvinner ikke gjør som familien eller de som råder for henne vil. Med andre ord, landsloven spegler at samtykkelæra er på vei inn, men fremleis så blir ekteskapet sett på som en avtale mellom to slekter i en sekulær ekteskapsmodell. Det er en gliding mot den kyrkjelige modellen, men loven forsøker å balansere interessene som de føresette og familien fremleis har, med å gjøre en best mulig ekteskapsavtale for sønner og døtre, med den sakramentale samtykkelæra der sønnene og drøtterne skal bestemme selv og enast stå ansvarlig overfor Gud. Som min medforedragsholder Hans Jakob var inne på tidligere i dag, og som han poengterte helt tydelig i et innlegg i Klassekampen tidligere i vinter, citat, slekten var ikke noe landsloven kunne se bort fra om den skulle ha noe slags håp om å bli respektert og brukt. Men loven kunne forsøke å begrense dens betydning. Men da er det på tide å dykke ned i praksis. Og basert på det kjeldematerialet vi har bevart, så kan en trygt si det ser ut til å være mye sex utenfor ekteskapet og mye sex innenfor slektskapet. Men NB, her må vi ta en liten kildekritisk stopp. Det A, veldig mye vi ikke vet. B, mye kjeldemateriale som ikke bevart. Og C, og viktigast, vi må tenke over hvor slags kjelder det som bevart. Og huske på det, som også Hans Jakob sa, at det først og fremst når det blir konflikt at dokument som blir til kjeldemateriale for oss, blir skapt. La oss de forgå til Bergen i året 1325, og en sak som nettopp viser hvordan det detaljerte innholdet i samtykkelæra, at ting blir gjort i rett rekkefølge, samtykke først, sex etterpå, blir tematisert. Domhild har reist sak mot Eirik og mener at han har inngått festermål med henne, noe Eirik ikke enig i. Det viktigste vitnet til Domhild dotter hennes, tydeligvis da fra et tidligere ekteskap eller samliv, som var til stades i vertshuset, da Domhild tydelig sa at hun ikke ville ligge med Eirik om han ikke festet henne først. Dotteren hadde hørt gjennom en dør at festemålet så ble inngått. Eirik på sin side har fått Olav Gylange til å vitne at han ikke lovet noe som helst, og at han hadde kastet ut denne dotteren. Dommeren i saken, biskop Audfinn i Bergen, tok opp videre vitneforklaringen, og Eirik har da måttet innrømme at jo, han flyttet godset sitt hjem til Domhild, og at han delte seng med henne i 4 netter. Dette hadde han tidligere nektet for under eid, og derfor avviser biskopen hele forklaringen hans som uetterrettelig. Det ingen tvil for biskopen, han gir Domhild medhold, og ekteskapet hennes med Eirik rettsgyldig. Her ser det ut til at man har å gjøre med en kar som vil stikke av fra festermålspliktene sine. Det kommer tydelig fram at biskopen mener det tilstrekkelig med en muntlig lovnad og påfyllende seksuelt samkvem mellom to parter for at et ekteskap skal være gyldig. Kanskje Eirik var full da han lovet seg bort, det var jo i et vertshus, eller at han var utålmodig da han ville ha med Domhild til sengs og gått med på ønsket hennes om festermål uten at han egentlig ville det, og så angret seg i ettertid. Eller så kan det hende han aldri lovet bort festermål, men at Domhild så skarp og kjenner lova så godt, at hun vet at færre overbevist biskopen om at de rette ordene ble sagt til rett tid, så har hun sikret seg en festarmann. Og det kan jo være greit, se hun tydeligvis var alene mor. Vi skal videre til et øvre skikt til samfunnet, og til en sak der dispensasjon fra de strenge kanoniske slektskapsreglene kommer til syne. Ingjerd Erlendsdotter arving til Losna Etta fra Solund, og riksråd Arald Kane fra Kanestraum på Nordmøre. Begge de sentrale aktører på den rikspolitiske scenen på slutten av 1400-tallet. De var gift. I 1484 så møtte vi dem i kjeldene når de søkte paven om dispensasjon til å bli værende i ekteskapet sitt som de hadde inngått, uvitende, ifølge deg selv, om at det var slektskapshindringen deg imellom. I søknaden så understreket deg at ekteskapet var sagt med verba de presenti, men at det enda ikke var kjødelig fullbyrda. Ifølge supplikken, altså søknaden, var Arald blodsbeslekta med den første ektemannen til Ingjerd, Olav Guttormsson fra Hananger på Lista, i andre og tredje ledd. Såleis så blir da Ingjerd og Arald svogerskapsbeslekta i det samme forholdet. De søker også om at framtidige unger skal bli ektefødt, og paven, Innocens den 8., han sier ja. I Kjeldun så kan vi da følge Ingjerd og Arald videre. Først når Ingjerd deler arven etter Olav, den første mannen sin, og så når Arald representerer Ingjerd i skiftet etter hennes bestefar, den mektige Sigurd Jonsson. Sea får vi veta en del rundt omstendigheten når Arald Kane blir drept av sintebønda på Sunnmøre i 1496. Han hadde tydeligvis vært en streng fut. Det nærliggende å trekke i tvil Ingjerd og Arald sine påstander om at de var uvitende om slektskapsforholdet mellom Arald og Olav. Overklassen i Norge på denne tida talte ikke så mange slekter, og det skal godt gjøres at de ikke kjente Korare. I så fall var ikke dispensasjonen fra paven gyldig, siden det ikke var opp til paven å sjekke ut om innholdet i en søknad var sant eller ikke. Han skulle bare ta den formelle avgjøra. Det reelle innholdet skulle kvalitetskontrolleres jo biskopen hjemme. Altså, var innholdet usant, ble dispensasjonen ugyldig. Og det uro for oss å finne ut om Arald og Ingjerd laug til paven, men kan det virkelig være det at de ikke visste? Hvis en etterrøki skyldskapsopplysningene i pavesøknaden, og helt det sammen med det vi ellers vet om disse slektene, så kan vi finne sambandet mellom Ingjerd sine to ektemenn. Og samme hvordan en snur og vender på det, så er slektskapen gjennom inngifte. Og det kan jo være en årsak til at Ingjerd og Arald faktisk ikke visste at Arald og Olav var i slekt. Men lygende eller uvitende, det kan i alle fall være at de ikke så det så nødvendig å ha pavedispensasjonen i orden før giftermålet. Men de skjønte de måtte ha den før det kom til eventuelle unger, sånn at det ikke ble noe tull med den arven etter deg. Det er samstundes all grunn til å være skeptisk til at de hadde stadfest ekteskapet med verba de presenti, uten å ha hatt kjødelig omgang. De var jo gift, ikke bare trulova, det innrømmer de jo selv, så hvorfor i all verden skulle de ha ventet? Ingjerd og Arald var uansett klar på hva de ville med denne søknaden til paven. De søker ikke om å få inngå, men bli værende gift, og med det gjør de fremtidige unger ektefødt. Samstundet så demonstrerer de hvor godt de kjenner kanonisk rett ved å ta med en forsikring om at de enda ikke hadde hatt kjødelig omgang. De vet at det også er et kriterium, selv om samtykke er det avgjørende for gyldig ekteskap. Men det kan jo også være desto mindre grunn til å tro på deg når det kommer nettopp sånne forsikringer etter boka. Vi vil aldri få veta det, om de laug eller var uvitende. Men det vi vet er at Ingjerd ikke hadde unga med Olav, og heller ikke fikk det med Arald. De tre kom alle fra velstående familier med stort gods, og slik blir Ingjerd sittende med enorme rikdommer i de turbulente tiårene før reformasjonen. Hun var til de topp tre rikeste kvinnen i Norge, da livet hennes ebba ut i 1526, og ut av livsarvingen ble det jo selvsagt stor krangel om arven etter henne i tiårene som fulgte. Det alvorligste brotet mot kyrkjas samlivsnormer utover feil inngått ekteskap var hor. Gammelnorsk homiliebok fra 1200-tallet understreket alvoret. Hor avler sinnets blindhet, øynenes, ja hele legemets ustadighet. Tøylesløs kjærlighet, ofte livsfare, skamløshet, kåthet og frekk spøk, begjær og all slags tøylesløshet, uvilje mot Guds bud, en avmektig vilje og begjær etter alt som er oss forbudt, likegladhet overfor det fremtidige liv og fristelsene i det jordiske. Lovene opererer med to typer hor. Enkelt hor, om en av partene er gift, og dobbelt hor, om begge er gift. Og det absolutt mest alvorlige var når ekteskapsbryteren i tillegg reiste hjemmefra, og det var for nært slektskap inne i bildet. Assur Ølmudsson i Lærdal, han hadde sett seg lei på at Erling Haldorsson sto i med kona hans, Brynhild Nikolas dotter. Derfor så gikk han til biskop Arne i Bergen og ba om hjelp. 14. desember 1305 så sender Arne brev til Sira Gudleik på Tønjum og Sira Bård på Æri, der han ba de gi Erling tre lovlige formaninger om å avbryte dette forholdet. I tillegg så skulle Erling komme til biskopen og skrifte alt dette innen 20. januar, altså en god måned. Om Erling ikke følgde disse formaningene, så gir biskopsbrevet heimel for å ekskommunisere Erling, altså lyse han i bann og bortvise han fra det kyrkjelige fellesskapet. Og om han stikker av fra Lærdal, eventuelt sammen med Brynhild, skal dette brevet følge etter han til de andre prestene i Sogn. Vi vet ikke hvordan Erling og Brynhild reagerte i denne saken. Vi har bare Kjeldu bevart der forsmådde Assur og biskop Arne kom til ordet. Men Erling og Brynhild drev altså enkelt hor, siden vi ikke hører noe om at Erling også hadde en kone. Likevel så det Erling som blir strafferettslig forfølgt, ikke Brynhild. Hvis han ikke slutter å synde og går til skriftet, så blir han offentlig uttenkt i alle kyrkjer. I brevet fra biskop Arne til de lokale prestene som skulle ordne opp i denne saken, så argumenterer biskopen både med synd og kristendomsbrott. Og trusselen om bann var en måte å tvinge lovbrytere til å gjøre opp for seg på. Om kyrkja nådde fram, så kom Erling til biskopen, skrifta, og kyrkja fikk innkassere en bot som han betalte. Det således en helt klar økonomisk vinst for kyrkja i dette. Men det like mye en sak der kyrkja får kringkastet kristenretten og følgende av bråta på denne, og såleis kan en si at hun driver opplysningsarbeid som på sikt kanskje vil få andre til å ikke bryte lova. Men funket det? Erling har fått en kyrkjelig sanksjon, og hvor alvorlig det for han å miste dette kyrkjefellesskapet? Ikke en klekkelig bot, altså en verdslig straff verre? Det vanskelig å vite om materielle eller åndelige reaksjoner skremte Erling mest. Å miste kyrkjefellesskapet kunne være ille nok, men bot var hardt det også. Og det verste var kanskje at han måtte gi opp sin kjære Brynhild. Leiemål var forbudt i følge kanonisk rett fra rundt 1280. Mykje tyder likevel på at lekfolk langt utover i mellomalderen oppfattet leiemål korkje som synd eller offentlig lovbrott. Og leiemål blir ikke omtalt som kristenrettslovbrott i norske verdslige rettebøter før Kristian den andre sin tid på 1514, mellom 1514 og 1520. Men striden om odelsretten til garn Brårud i Skjeberg og botna i en slik leiemålsak. Tidlig på 1400-tallet så ga Tormod og Jåron halvparten til garn sin til dottera Sigrid, som medgift da hun inngikk festermål med Jon. Men Jon for i vei til Roma, og i mellomtiden så greide ikke Sigrid å vente på sin tilkommende, og tok seg en annen mann mens Jon var i den evige stad. Dette likte selvsagt ikke Jon, og ville ikke ha Sigrid når han kom mat. For at han skulle tilgi, ombestemme seg og ta henne til ekte, så ga foreldrene Tormod og Jorunn også den andre halvparten i garn til Sigrid. Noe av de eldre brødrene hennes, Eivind og Olav, samtykte i ved at de sa for å se og arvingene sine, odelen. Dette var tydeligvis godt nok, for Sigrid og Jon blir gift og får unger, men senere så blir det en strid mellom disse arvingene og brødrene til Sigrid, som tydeligvis angret seg om hvem som egentlig skulle ha odelen til garn. Vi vet ikke utfallet i selve striden om odelsretten, og det står heller ingenting i dokumenta om hvorvidt Sigrid eller foreldre måtte bøte for leiemålet hennes mens Jon var i Roma. Leiemål var som sagt enda ikke formelt etter lova et kristenrettsbrudd, og bøte skulle de få betales direkte til den fornærma parten, altså Jon. En kunne tenke seg at andre halvdelen av garn de får vært ditt til Jon som bot. Men det var ikke det som skjedde. Det Sigrid selv som fær også denne delen. Dette trolig en sak der seksuallovbrotet, altså leiemålet til Sigrid, i første omgang ikke blir tematisert i rettsapparatet. Men når det i neste omgang blir arvetvist, Tore, da kommer saken opp til torgs. Det kan tyde på at seksuallovbrottet ikke blir sett på som så ille i seg selv, men når det kan brukes til noen til å skaffe seg materielle verdier, så blir det trekt fram i lyset. Denne saken også et typisk døme på hvorfor mange av disse samlivshistoriene kommer fram i kjeldene. Det ikke nødvendigvis kyrkja som reiser i sak eller en privat aktør som spesielt moralsk indignert på grunn av et seksuallovbrott, men det når noen har interesse av konsekvensene til kjærlighetslivet, i dette tilfellet Sigrid, at historien blir tikket til tings og til torgs. Slike saker som dette de får et godt inntak til spørsmålet om hvordan mellomaldermennesken balanserte mellom de materielle og de åndelige verdiene som de higa etter. For å avslutte, vi tenker kanskje at samfunnet vårt i dag har mindre til både uskrivne normer og lovfesta regler om samliv enn mellomaldersamfunnet. Neppe. Vi har i alle fall ikke mindre av det siste. Og normene her de også, men de nok mye mer variert og sammensett. Og det kan jo være bra, men det ser ikke ut at det fører til mindre konflikter. Såra kjensler, utfordra ære, omsorg for barn og deres oppvekstvilkår, og ikke minst krangel om arv, dette kjenner vi at i dag også. Men konsekvensene for de som bryter normene kanskje mindre, eller det egentlig det? Takk for meg.